Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen.
Vítajte pri počúvaní vyznaní, vážení poslucháči. Ponuka dnešných tém a hostí je naozaj veľmi rôznorodá. Začneme krásami vesmíru, ktoré očarili mladého amatérskeho fotografa Petra Seleša. Zastavíme sa na ekofarme Odorica, kde sa farmárčenia chytil bývalý profesionálny vojak. Spoznáme židovskú vojačku Chavivu Rejkovú, ktorú ako 30-ročnú popravili počas druhej svetovej vojny. O svojich aktivitách nám porozprávajú klienti Košického občianskeho združenia Radosť i dobrovoľníčka Magdalena Hrivňáková. Na príprave relácie spolupracovali Jana Verešová, Erny Murín a Jaroslav Fabián. Ničím nerušené počúvanie vám želá redaktorka Mária Čigášová. Storoch Medzelskej hvezdárne mohli jej návštevníci pozrieť aj veľmi zaujímavé fotografie vesmíru. Ich autorom je amatérsky fotograf Peter Seleš z obce Janík pri Moldave nad Bodvou. Krása vesmírneho priestoru a jeho nekonečná veľkosť ho fascinuje a preto sa rozhodol, že niečo z tejto nádhery ponúkne aj širokej verejnosti.
Tie fotky, ktoré sú tu vystavené dnes v Medzeve, v hviezdárni, vznikli v rokoch 2010-2009 a urobil som to cez ďalekohľad, ktorý mám doma v Janíku namontovaný v záhrade, a na ten teleskop je namontovaný tiež fotoaparát, ktorý bol urobený čisto len na astrofotografovanie. Vlastne astrofotografovanie je odbor v astronomii, ktorá sa zaoberá čisto len fotením objektov na nočnej oblohe. Na tých fotkách sú znázornené alebo odfotené, zachytené z hviezdnej oblohy galaxie, otvorené hviezdokopy, aj pozostatky vybuchnutých hviezd, čiže supernov, aj hmloviny, čo sa nachádzajú v našej galaxii. To môžete vidieť tu na. To je NGC 7000, alebo všeobecnejší názov hmlovina Severná Amerika. To je tá časť, ktorá sa veľmi podobá na Severnú Ameriku. Potom môžete tu vidieť galaxiu. Je to podobné veľmi našej galaxie Mliečnej dráhe, čo môžete vidieť napríklad na tej fotke. Nevidíme to našu galaxiu ako napríklad M33 v trojuholníku, lebo my sa nachádzame v našej galaxii, ale vieme predpokladať, že naše tiež podobne vyzerá. Na fotke možno to vyzerá byť malé.
Že naša podobne vyzerá z tej vonkajšej strany, keby sme neboli uprostrednej.
Hej, z vonkajšej strany. Možno na fotke vyzerá byť malá taká galaxia, ale v skutočnosti, keby sa na jednej strane niekto postavil a zapol lampu, a keby stál niekto na druhej strane, tak musel by čakať 130 000 rokov, aby uvidel svetlo, ktorý kamoš zapol na druhej strane. Takže je to obrovské. Svetlo cestuje 130 000 rokov a v celom univerze sa nachádzajú 100 miliónov. Takže proste ani nevieme, že koľko, ale veľa, veľa takých galaxií. A my sme súčasťou tiež jednej takej galaxie.
To sú až neuveriteľné rozmery.
Presne tak. Keď si predstavíme, že aké obrovské je niekedy naša Zem, ako obrovské je naše Slnko, keď si porovnáme so Zemou a slnečná sústava, keď si porovnáme celú galaxiu, alebo proste naša galaxia ešte nie je úplne tá najväčšia, sú aj väčšie galaxie a tak ďalej. Takže sú obrovské čísla, až si nevieme predstaviť, až do nekonečna.
Na tých ďalších fotografiách, čo sa vám podarilo zachytiť?
Tu na tých dvoch fotkách je mesiac. Vidíte fázy mesiaca. Je to v stave, keď sa zväčšuje. A jednu fotku, ktorú som robil v 2010 v apríli, som urobil 11 takých podobných fotiek a v počítači som spájal všetkých 11 fotiek a tým som získal ostrejšiu fotku. Takže taká metóda je. Ináč som zabudol povedať, že keď chcem odfotiť galaxiu, tak musím urobiť dobrú prípravu, musí byť dobre počasie, musí byť novomesiac, musí byť tma, bo sa si neviem odfotiť. A musím fotiť celú noc. Že to nie je len svaknutie, ale urobím si možno 10-15 fotiek podobných. Jednu fotku trvá urobiť 10 minút. Takže expozičný čas, kým je foťak zapnutý, je 10 minút. Je to potrebné kvôli tomu, že keď si porovnám cez voľné oko, keď si pozriem na hviezdnu oblohu, tak vidím len tie hviezdy, ktoré si vie moje oko zachytiť. Keď cez ďalekohľad pozerám, ako pozerám do ďalekohľadu cez moje oko, cez vlastné oko, tak vidím veľmi slabo objekty, lebo naše oči nie sú až také citlivé, ako sú citlivé elektroniky, CCD čip, ktorý vlastne fotí, urobí fotku, zachytí fotóny. Takže si predstavujte, že na 10 minút je otvorený zapnutý foťak a ono 10 minút chytí každé fotóny, ktoré prichádzajú z vesmíru na Zem a do teleskopu a cez teleskop do foťaka. A to je ešte len jedna fotka. Tá jedna fotka ešte nie je hotová, lebo počítači musím vyťahnuť z pozadia podrobnosti, ktoré sa nachádzajú v pozadí, musím urobiť, aby to bolo ideálne. A všetkých 10 fotiek, keď urobím ideálnymi, vtedy môžem ich spojiť a narezať a môže ísť do tlaču.
To, čo vy vidíte vo fotoaparáte, je naozaj tak krásne a tak farebné, ako máme možnosť tu teraz vidieť na tých fotkách, alebo je to nejako prifarbované potom dodatočne?
To, čo vidíte, ja som na tým nefarbil nič. Ja som len spravil takou metódou, ktoré vypracovali odborní astronomovia, ktoré som sa od nich naučil. Ale v čom je rozdiel, je to, že inač vidím, keď pozerám do teleskopu a úplne inač vidím, keď z toho vznikne fotka. Napríklad táto galaxia, keby som pozeral do teleskopu, tak vidím len strednú časť a podrobnosti už vôbec nevidím, lebo je to veľmi slabé pre naše oko, pre naše oči. Tak o tých mlovinách ani nehovorím, lebo to sú veľmi slabé. To musím nastaviť na veľmi citlivé podmienky foťak, aby som vôbec niečo mohol vidieť na fotke. A keď pôjdeme na druhú stranu, tam sú tiež nejaké pozostávky vybuchnutých hviezd, tak tie sa dá, ale musím veľmi pozorne sledovať, možno až 20 minút môžem sledovať cez teleskop, keď chcem niečo cez vlastné oči niečo vidieť, ale oplatí sa.
Keď pozriete na oblohu, ako dokážete identifikovať, že kde sú pozostatky hviezd, kde máte hľadať hmlovinu, no mesiac by som ešte našla.
Sú všeobecné mapy. Viem, že napríklad cez leto, ktoré sú hviezdie, sa nachádzajú od 11. do 2. rána na nočnej oblohe a si nájdem všetky aktuálne objekty v tých súhviezdiach, ktoré sa oplatí odfotiť. A si to rozdelím, že napríklad v mesiaci je možno 5 až 10 dní, keď sú vhodné podmienky na astrofotografiu, ale musím vychytiť tých 5 až 10 dní dobré počasie a musím vychytiť aj správne miesto, kde nie je svetelné znečistenie. Tak približne tak.
Dobre sa fotí v lete alebo v zime? Kedy je tá obloha taká lepšia na fotografovanie podľa vášho názoru?
Sú lepšie podmienky podľa mňa v zime, ale letná obloha je nádherná. Je oveľa krajšia ako zimná, lebo cez zimu pozeráme z našej časti von z našej galaxie, čiže cez zimu väčšinou viem odfotiť galaxie, ale cez leto vidím Mliečnu dráhu tak ako na tejto fotke, čiže môžem odfotiť všelijaké také krásne veci, ako môžeme vidieť aj na tu na výstave, alebo aj na oblohe.
Celú tú sústavu, cez ktorú vy fotografujete, to ste si vy sami poskladali aj navrhli, alebo ste si kúpili teda už hotové?
Teleskop a fotoaparát ešte nestačí na to, že by som odfotil niečo okrem mesiaca a slnka. Ale som sa veľa učil od mojich starších kamarátov, ktorí sú síce amatéri, ale veľmi odborní na astronómiu. Žiadnu školu neurobili, astronomickú školu alebo z fyziky, sú to normálne pracujúci ľudia, ktorí čítali o tom veľa v živote. Sú to už 60-tníci, ale som sa veľmi dobre skamarátil a od nich som sa veľa učil, čo sa týka mechaniky alebo metódy odfotenia. A ja som im odplatil tak, že ja som sa vyznal v počítači a ako spracovať tie fotky, takže ja som oplatil, takže som ja im vysvetlil, že ako oni môžu už spracovať digitálne fotky, lebo oni začali sa učiť na analogových fotoaparátoch.
Taká medzigeneračná pomoc.
Presne tak.
V budúcnosti tejto oblasti, treba z fyzike, astrofyzike, ísť týmto smerom profesionálne, alebo stále to ostane ako vaše hobby?
Tak ja som aj doteraz tomu venoval len vo voľnom čase. Neplánujem s tým urobiť kariéru. Robil som to pre radosť ostatných ľudí, ukázať iným ľuďom, aké vzácne veci máme. Lebo väčšinou v noci každý spí a keby sme to neodfotili, tak by sme si to nevedeli podať ďalej, že sú to krásne veci, ktoré Pán Boh tak stvoril.
A je to naozaj až neuveriteľné, to musia vidieť. Škoda, že nemáme teda naozaj tú videozložku v rádiu, že by videli, že čo sa dá vidieť na takej nočnej oblohe. Je tu toľko hviezd a vy v tom dokážete identifikovať presne súhvezdia, telesa a takéto veci. A je to nádherné aj farebne.
Áno, farby sú tiež veľkým darom, že vôbec môžeme vidieť farby, lebo cez teleskop farby nevidíme. Cez teleskop, keď pozeráme, tak čierno-biele vidíme aj galaxie. Hmloviny, keď vidíme, tak tiež len čierno-bielo. Ale už na fotke už sa pekne ukážu farby. Väčšinu tie galaxie sú krásne modré, ako vidíte, a vo vnútri sú takej červenej tieni, to spôsobia práve tie mloviny, čo aj tu vidíte na ďalších fotkách.
My vidíme tieto fotky v Medzovskej hvezdárni. Budete ich prezentovať ešte niekde v iných hvezdárniach alebo treba na nejakých školách, lebo je teda škoda naozaj, aby to ľudia nevideli, tú krásu, ktorá nás obklopuje?
Tie fotky sa tak dostali na tú výstavu, že ľudia, ktorí tu pracujú, poznali mňa a poprosili, že chcú urobiť výstavu rôznych umeleckých fotiek a že či môžu zobrať aj moje fotky, tak ja som sa veľmi potešil, jasne som povedal, že áno, že môžu, a oni si všetko zabezpečili, oni si to vytlačili, ja som v podstate len prišiel a odprezentoval. V budúcnosti nikdy som neplánoval nejakú výstavu alebo nejaké špeciálne stretnutie ohľadom mojich fotiek, lebo nechcel som nikdy seba prezentovať, ale veľmi rád som poprednášal o hviezdach alebo astronomii, keď ma poprosili, a som veľmi rád aj, keď ma poprosia, alebo aj do budúcna, keď možno keď ma zavolajú niekde.
Takže poďme k poslednej sérii vašich fotiek, čo tu môžeme vidieť.
Ešte tu môžeme vidieť čiastočné zatmenie Slnka. To bolo v roku 2008. Nastane čiastočné zatmenie Slnka, keď medzi Slnkom a Zemou príde Mesiac, a tu nad tým vidíte čiastočné zatmenie Mesiaca. To stane vtedy, keď Mesiac sa posunie do tieni Zeme. A tu vidíte tiež dve fotky hmloviny, nachádzajú sa v našom galaxii. A zaujímavé ešte na tých hmlovinách, že predstavte si, že v takých hmlovinách vznikajú hviezdy, že tu vznikajú, a na ďalších fotkách, kde vidíte pozostatky hviezd, tam už končia. Supernovy sa volajú odborne, keď vybuchnú.
Pod hviezdou si predstavíme hneď naše Slnko a že to vznikne v takej hmlovine.
Áno, práve v takých hmlovinách sa rodia hviezdy. Keď sú stále hustejšie tie hmloviny, potom začínajú vznikať prvé reakcie medzi látkami a začína žiariť zo seba svetlo, tak vznikajú hviezdy. A ináč možno naša galaxia má viac ako 200 miliardov hviezd, ale nie každá hviezda má okolo seba planetu. Ale keď si predstavíte, že aspoň každá druhá hviezda má aspoň jednu planetu okolo seba, a to ešte len jedna galaxia, a celý univerzum má miliardov a miliardov galaxií, tak sú to neuveriteľné veľké čísla.
Tuto na tých záverečných fotkách máte zánik hviezd?
Áno, posledné 4 fotky sú vybuchnuté hviezdy. Na jednej fotke vyzerá byť ako prsteň vo všelijakých farbách a na druhej fotke vyzerá ako krabia hmlovina. Odborníci nazvali tak. Zblízka to vyzerá možno ako krabia hmlovina, ale zďaleka sa ani veľmi na to nepodobá, ale možno tá červená farba. Tá tretia fotka sa volá sovia hmlovina. To skôr ako sovie oko vyzerá, a tá tretia ako činka, hej, hmlovina. Ale mne skôr pripadá ako keď siete jablko, tak z toho vznikne
ohryzok.
Tak mne neskôr pripomína ohryzok.
Možno v čase, keď vy ste fotili tento zánik hviezd, tak možno už boli posunuté v ďalšom štádiu väčšieho rozpadu už asi, nie?
Tie hviezdy možno vybuchli pred... Nie sú už až také staré, lebo 1000 rokov nie je až tak veľa v astronomii, ale na to jeden ľudský život nestačí, že by sme pozorovali zmeny v takých veľkostiach.
Prečo vás tá astronomia tak úžasne oslovuje, že sa jej venujete a naozaj nachádzate spôsoby, ako zdokumentovať krásu, ktorá je okolo nás?
V prvom rade ma teší, že máme niečo také a máme spoločné všetci. Nemôžem to povedať, že je to moja obloha, je to naša obloha. A v druhom rade ma viac teší to, keď vidím iných ľudí, ako sa tešia z toho, keď im môžem ukázať niečo.
Usínam a chcel bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Zavzpomínat
Možno keby niekto bol pred pár rokmi pánovi Ladislavovi povedal, že náplňou jeho každodenných povinností bude práca na farme, isto by tomu neveril. Pracoval ako profesionálny vojak a riešil celkom iné úlohy. Teraz ho môžeme stretnúť na ekofarme Odorica pri Levoči. Boli sme zvedaví, čomu sa venuje napríklad v zimných mesiacoch.
Tak ono, tá robota je stále, no a vnútri sa dá stále robiť. Robili sme teraz v celom dome ústredné kúrenie napríklad. Je to stará stavba, je to z roku 1936, takže potrebuje to údržbu.
Vy ste mali predtým nejaké skúsenosti, prvne ste sa dali do farmárčenia, že ste niečo chovali, alebo vaši rodičia a prarodičia, že teda vedeli ste ako na to?
Od malička žili sme ako v rodinnom dome a chovali sme, ja neviem, tú hydinu sme chovali, prasiatka sme si vychovali, hovädzí dobytok sme nechovali, ani také nejaké väčšie zvieratá, ktoré sa potom chovali tu. Nejaké skúsenosti, ako som s tým už mal, plus čo som býval, kde som posledné pôsobil v zamestnaní, tak kamarát, sused choval hovädzí dobytok, mal asi 150 kusové stádo. A sa mi to ako už vtedy páčilo, že je to dobre.
Teraz tu máte bylinkovú farmu. To znamená, že už od útlej jary začnete vysievať tie rastlinky a potom celoročná práca na tých záhonoch?
Pripraví sa pôda, na jeseň sa to musí poorať, potom sa to musí skultivovať. No a na jar začína výsev, sadba, pestujeme si aj zeleninu pre vlastnú potrebu, čiže v podstate tiež, aby sme mali tie potraviny v takej kvalite, ako my chceme, čiže aby to bolo zdravé, že v tých obchodoch človek sa stretáva s tým, že je to všetko. Áno, ono to na pohľad vyzerá pekne, keď je mrkva, ktorá má, ja neviem, 30 cm alebo koľko, ale tá chuť. Proste ten človek necíti tam chuť tej pravej mrkvy, alebo tie paradajky, ktoré sú dopestované na tej hydrofónii rôznej a takéto, one, že ozaj vyzerá to len tvarom tak, ako paradajka, ale chuť to absolútne, to nepoznáte. A postavili sme si aj taký foliovník, ja neviem, 40 metrov štvorcových, sú tam priesady liečivých rastlín a v druhej polovici sme vyskúšali ako papriky, paradajky a uhorky. No a sa nám to ako osvedčilo, takže zase nás čaká ďalšia robota, asi niečo ešte ďalšie postaviť a tak.
A to je zaujímavé, že tu tak uprostred hôr sa darí aj paradajkám, aj paprikám, čo považujú ľudia za teplomilné skôr rastliny?
Snažili sme sa aj roky dozadu, akože voľne sme to mali len vysadené a práve nemalo to žiadny efekt, pretože z paradajek, keď nám dozrela jedna na korení, tak to bol ako úspech. A papriky, a bolo to strašne aj drobulinke, že tie plody boli malé, papričky tiež také jak feferonky v podstate len nejaké. No a teraz v tom foliaku už aj ten tvar, tá veľkosť a hlavne tá chuť, to sa nedá iným nahradiť.
Aké vlastne tu bylinky pestujete? Všetky možné, alebo máte len vybrané určité druhy, ktoré potom spracovávate ďalej?
Z tých byliniek v podstate to už začal Zuzkin dedo s niektorými tými rastlinami a pokračoval Zuzkin otec s tým. No a potom to ona ako celé prebrala a spravila tam aj to, že sa to ako certifikovalo, že sú tam aj povolenie z ministerstva zdravotníctva a tieto všetky veci okolo toho, ktoré sú potrebné, boli vykonané. Čiže predáva sa to už aj v lekárniach, v obchodoch zdravej výživy, vyvážame aj do zahraničia. No a čo sa týka tých druhov, nešpecializujeme sa na nejaké také, ktoré sa pestujú na iných farmách a vo veľkých výmerách. Toto sú proste adaptogény, sa tomu hovorí, tieto rastliny. No a sú to, ja neviem, som mohol spomenúť pár aralia, arnika, aronia čierna, dvojzub, trojdielny, echinacea, kapucinka, leuzea. Proste pestujeme 14 týchto kultúr. Hlavne sa tam jedná o tú podzemnú časť, že 4 roky, keď má tá rastlina, 5-6, tedy má najväčšie tie účinky, ako, takže on sa vykope ten koreň, vyčistí sa to, potom sa to rozdrtí a maceruje sa to v tom alkohole 96%. No a keď to už má, že vybere to, čo treba z toho, tak sa to ako balí už do toho spotrebiteľského balenia.
Čiže čas práce s tými bylinkami môžete aj v zime robiť v podstate?
Áno, v zime tiež, že máme pripravené tie korene a okolo toho je robota. Plus niektoré ešte ďalšie rastliny sušíme, že robia sa čaje, alebo aj nám tu vrtajú, takže je to tu také veselé, teraz detičky sa tu hrajú a všetko okolo, ale patrí to sem do tej prírody, patria ľudia, tak ako aj tie rastliny a tie zvieratá. No a hovorím, tej roboty je stále roboty. Je nás málo, ale zase nezarobí to toľko, aby sme mohli zamestnávať ďalších ľudí.
Vymenili by ste to za nejakú inú prácu, treba za pôvodné povolania?
Keď by som to mal porovnávať s mojim pôvodným povolaním, to bolo tiež veľmi náročné. Bol som profesionálny vojak. Odslúžil som si 23 rokov v armáde. 11 krát som sa sťahoval a bol to taký náročný život. Tu, keď som prišiel pred 7 rokmi, prvýkrát na deň otvorených dverí, o týždeň som sa vrátil a už som odtiaľ to neodišiel. Takže páči sa mi tu, aj keď hovorím ako... Keď som mal tých zvierat viacej, bolo to náročné, že od skorého rána, od 4, od 4:30 dojiť, večer znova dojiť, potom ešte výrobky sa robili, že sme robili mlieka, maslo, tvároch, syr, korbačiky a tieto veci, plus ešte aj to meso, ako sme spracovávali.
Deň asi 24 hodinový bol malý, krátky.
Áno, to by sme potrebovali, aby ten deň mal viacej hodín a viacej by sme stihli.
Čiže asi by ste nemenili už teraz?
Nie, myslím si, že nie, pretože aj pri tom všetkom, čo to tu obnáša, je tu taký kľud a človeku nikto tu vlastne nerozkazuje. Sami si musíme uvedomiť, čo je potrebné urobiť a to musíme urobiť, či prší alebo mrzne.
Pádí vlaku vstříc. Já nastavuji větru líc. Tvůj kůň se žene blíž a blíž. Jen chvíli už mě uvidíš. Zas na rtech cítím slaný žár. Vlasy zcuchané. To loňské léto moře jas.
To loňské léto moře jas.
A modré světlo spotří vřas.
A modré světlo spotří vřas.
Zlé ruce láskou zjemnělé.
Zlé ruce láskou zjemnělé.
Pořád pálí po těle.
Když oheň zasne,
když oheň zase zbývá dým.
A razek s křídlem zlomený. Co loď tvou dlouho provázel.
Co loď tvou dlouho provázel.
A křičel, když si odcházel.
Kůň bílý cval svůj otáčí.
Kůň bílý cval svůj otáčí.
Však stovkám koní nestačí.
Kam končí nestačí.
To přece kde kdo z města ví.
To přece kde kdo z města ví.
Že tenhle vlak tu nestaví. Tak odpusť mi můj telegram.
Tak odpusť mi můj telegram.
Zas ty teď budeš víc než sám.
Je vzňal se plamínek
a sletoval nás pomínek. Kůň bílý mizí v stopách mých, jak letní víno letní dřív. Snad váháš nad tím, co já vím, že srdcem tvým jen projíždí.
Yeah. Jednou zo znovu objavovaných osobností Banskej Bystrice je protifašistická bojovníčka Chaviva Rejková. Narodila sa v roku 1914 v Rožňave, no potom sa spolu s rodičmi presťahovala do mesta pod Urpínom. Ako židovka sa aktívne zapájala do sionistického hnutia, ktoré chcelo v Palestíne založiť židovský štát. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa spolu s manželom presťahovala do Palestíny. Ako príslušníčka armády sa vrátila na Slovensko a pomáhala židovským obyvateľom aj zostreleným spojeneckým letcom. Počas Slovenského národného povstania ju zajali fašisti a ako 30-ročnú popravili v Kremničke. V Izraeli ju považujú za hrdinku. Mesto Banská Bystrica jej v roku 1990 udelilo čestné občianstvo in memoriam. Múzeum Slovenského národného povstania pripravuje tento rok viacero aktivít, aby Chavivu Rejkovú pripomenulo verejnosti. Podrobnosti zisťovala redaktorka Jana Verešová od riaditeľa múzea Stanislava Mičeva.
Chaviva Rejková bola počas svojho pobytu tu v Banskej Bystrici, čo je po roku 1918, mladá, neortodoxná žena, ktorá sa zapojila do židovského sionistického hnutia tu v Banskej Bystrici v rámci hnutia Hačomer Hatzair, ktoré tu pôsobilo. A bola naozaj zaujímavá, pretože neviem, či ešte jedna žena tu na Slovensku jazdila v tejto dobe na motorke. Ona áno. To je taká rarita. Bola aj tým známa tu po zradovaní Banskej Bystrice, že to bola tá dievčina, čo jazdí na motorke. Už len to hovorí o tom, že jej prístup k životu bol značne iný ako u mladých žien. No a to, že bola aktivistkou mládežníckeho židovského hnutia, to ju zapájalo do rôznych aktivít charitatívneho charakteru, športových súťaží a tak ďalej. Bolo to podobné ako v iných hnutiach, ktoré vtedy pôsobili tu a neboli židovského charakteru. A práve to jej zapojenie sa do tohto politického života smerom, keď hovoríme o sionistickom hnutí, smerom k formovaniu štátu Izrael, novému štátu, kde sa chceli Židia etablovať a ktorých si chceli založiť v Palestíne, tak to bolo veľmi zaujímavá osobnosť.
Prečo sa zapojila do druhej svetovej vojny?
Treba povedať, že pôsobila najskôr v Banskej Bystrici, potom pôsobila v Bratislave ako tajomnička známeho židovského aktivistu Oskara Neumana. Práve tu získala množstvo skúseností a informácií. Keď videla vývoj v Európe, tak spolu so svojím manželom odišla. Bola aj s tými, ktorí budovali kibuc Manit. Tá pozícia Židov v Palestíne nebola vôbec jednoduchá. Svoju pozíciu si museli v podstate vydobiť nielen smerom k arabskému obyvateľstvu, ale aj smerom k britskej okupačnej zóne, v ktorej pôsobili. To znamená, že sa zapojila do hnutia Hagana, ktoré bolo ozbrojenou zložkou izraelskou, a dokonca ešte do militantnejších zložiek, ale napriek tomu, že bola nastavená aj proti tej britskej okupácii, tak keď videli ona a jej priatelia, čo sa deje v Európe so Židmi, tak sa rozhodli Židom v Európe pomôcť. To znamená, že sa dala do britských spravodajských služieb SOE. To je organizácia, ktorá vysadzovala na územia okupované nacistickým Nemeckom parašutistov, ktorí potom robili pre ňu spravodajskú službu a pomáhali prenasledovaným ľuďom. Ona patrila do takejto skupiny, ale bolo to komplikované tým, že britské vojenské predpisy nedovolali, aby žena bola vysadená ako parašutista. Preto v čase, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, bola vysadená na letisku Tri Duby s americkou misiou, ktorá sem prišla. A ona aj so svojimi kolegami, ktorí boli vysadení ako parašutisti, sa nakoniec tu v Banskej Bystrici stretli a vytvorili tú skupinu, ktorá sa starala o záchranu Židov, hlavne židovských detí, ale aj amerických a britských pilotov, ktorí boli zostrelení nad územím Slovenska, boli ukrývaní Slovákmi. Potom boli sústredení v Banskej Bystrici a cez letisko Tri Duby dopravení do základne Bari. Ona napriek tomu, že jej bolo ponúknuté, aby na konci povstania odlietela naspäť na základňu v Bari, to odmietla. Odišla dohovor aj so skupinou, ktoré uviedla. Bohužiaľ bola koncom októbra zajatá, bola dopravená do Banskej Bystrice, do väznice. Tu bola vypočúvaná, kruto mučená a 20. novembra roku 1944 je záznam vo väzenskej knihe, že bola prepustená, čo znamenalo, že bola popravená v Kremničke. Vieme to preto, lebo tento deň sa v Kremničke strieľalo, čo obyvatelia o tom vedeli, a všetky tie záznamy o prepustení v podstate znamenali likvidáciu v Kremničke, neskôr v Nemeckej.
Prečo sa na chavivu zabudlo? Nehovorilo sa o nej na Slovensku, ako povedzme o iných?
Je množstvo málo známych hrdinov, ktorých sa snažíme pripomínať hlavne mladej generácii, lebo ona mala niečo cez 30. Túžila potom vrátiť sa naspäť samozrejme pôvodne do Izraela, mať deti. Ale myslím si, že o mnohých takýchto mladých ľuďoch sa nehovorí. My tohto roku, okrem toho, že hovoríme o Chavive Rejkovej, tak v rámci programu oslav budeme pripomínať aj mladých povstaleckých básnikov, ako bol Marcel Herz alebo Jan Brodsko a ďalší, ktorí boli taktiež zavraždení Nemcami. Prečo Chaviva? Väčšinou to bolo tak, že keď prišli delegácie zo štátu Izrael Židia, tak sa pýtali na to, kde je v expozícii fotografie alebo nejaký dokument o Chavive, čo nás samozrejme časom zaujalo, že sa na ňu pýtajú. Samozrejme, výskum sa tu už robil aj predtým, o Chavive sme vedeli, ale nevedeli sme napríklad to, že je hrdinkou štátu Izrael, je pochovaná na Herzlovej hore v Jeruzaleme na najdôstojnejšom mieste. No a to nás priviedlo k myšlienke, že tá spojitosť hrdinky štátu Izrael s mestom Banská Bystrica je zrejmá, však nakoniec v 90. rokoch dostala aj čestné občianstvo mesto Banská Bystrica. A aby sme z celej tej plejády tých hrdinov niekoho vyzdvihli, tak sme vyzdvihli ju a ako hovorím aj tých mladých básnikov, ale nemienime v tom skončiť. Budeme hľadať neznáme hrdinov, ktorých majú zaujímavé osudy, ktoré sa dajú prerozprávať. Je zaujímavé, že napríklad v súvislosti s Chavivou Rejkou sa nám podarilo získať grant priamo z Bruselu na natočenie filmu o Chavive. Spolupracujeme s ďalšími 15 krajinami, kde tento film sa bude prezentovať. Pomaly sa ukončívajú záverečné práce na filme a 20. novembra, v deň jej smrti, chceme urobiť v múzeu SMP prvú prezentáciu verejnú tohto filmu. Robíme medzinárodnú konferenciu k Chavive, vydáme zborník. Myslím, že sa nám celkom dobre podarí zmapovať jej život a dúfam, že mladí ľudia sa budú o ňu zaujímať. Okrem toho otvorili sme záhradu Chavivy Rejkovej a 8. septembra v predvečer pripomenúňa si podpísania židovského kódexu, teda vyhlásenia židovského kódexu na území Slovenska, čo je dňom holokaustu na Slovensku, odhalíme pamätníka Chavive Rejkovej.
V novembri uplynie 70 rokov od jej tragickej smrti. Žijú ešte v Banskej Bystrici nejakí pamätníci, ktorí ju poznali?
Myslím si, že skôr je ich menej, ale našli sme, vo filme budú potom ľudia vidieť, ľudí, ktorí ju poznali aj tu na Slovensku, aj v Izraeli, a ktorí o nej vypovedajú. Budú to veľmi zaujímavé výpovede, nerad by som dopredu o tom hovoril. A myslím si, že ozaj ľudia sa dozvedia množstvo zaujímavých vecí. My sme sa nesnažili v tomto filme ani zatajovať ani to, čo sa niekomu zdá ako negatívne z jej života. Rozprávame ten život taký, aký bol.
Pán Mičel, myslíte si, že je dôležité pripomínať si príbehy ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu práve v týchto časoch, keď, dá sa povedať, prakticky za bránami našej republiky hrozí vojenský konflikt?
Určite, viete, ono teraz sa nám to zdá, že v Ukrajine je to strašne blízko, ale bolo to ešte bližšie v Srbsku a v Bosne a Hercegovine to bolo ešte kilometrov o dosť bližšie. A tieto nezmyselné vojenské konflikty, ktoré by sa určite dali vyriešiť iným spôsobom, len treba na to dostatok vôle z obidvoch strán, alebo ak je tých strán viac, tak by sa mali ako zodpovední politici stretnúť za rokovacím stolom a nie robiť bububu na ľudí, lebo to považujem za absolútny nezmysel. Škodí to jednej aj druhej strane a toto nie je riešenie, ktoré by bolo v spoločnosti, ktorá by mala byť v 21. storočí naozaj natoľko vyspelá, že by sa týmto konfliktom mohlo predísť.
Pri slovách, obyčajné slová, nie si sám. Pri slovách, jednoduché slová, nesieme plán. Pri slovách, obyčajné slová, netreba k ním drahý. Znova hneď sa smútok schová, vyslov tie tri slova, nie si sám. Slova, obyčajné slova, nie
Dospelí ľudia, žijúci v Košiciach, do života ktorých vstúpilo psychické ochorenie, majú to šťastie, že v metropole Východu existuje občianske združenie Radosť. Vedenie tohto občianskeho združenia i jeho pracovníčky pripravujú pre svojich klientov veľmi rôznorodé aktivity, ktoré robia ich život veselším a aktívnejším. Porozprávali sme sa so samotnými klientmi, čo ich najviac baví.
Hráme tam na gitare, čiže máme aj tam muzikoterapiu, sa to tak odborne nazýva. Potom máme aj kreslenie, vlastne sa tam aj rozprávame, máme besiedky, čítame si tam z knižky, máme hry rôzne, potom rozoberieme aj také psychologické termíny. Minule sme začali také pozitívne tvrdenia o sebe vlastne, že sa máme mať radi a máme radi všetkých okolo a máme byť šťastní a tak. Nielen, že chodíme na koncerty, ale máme aj vlastné koncerty. Nie je to dokonalé, nie sme hudobníci ako profesionálni, ale máme aj tanečníkov, vlastne aj tí, čo spievajú, takže je to také viacej toho na jedno.
Dokážete sami ponúknuť niečo obecenstvu?
Áno, ako nie sú to vlastné pesničky, ale... No, tak ktoré sú, ale nevymyslel som ich ja, ale združenie ako celé.
Robíme muzikoterapiu, artterapiu, kreslenie, logické hry alebo na presvedčenie pamäte. Najradšej mám muzikoterapiu a kreslenie. Bola by som rada, keby sme znova mohli viacej kresliť. Potom sa mi páči ešte muzikoterapia. Vlastne aj keď máme tie hry na pamäť, aj to. Zvykneme chodiť aj do mesta, do divadla, koncerty, do domu umenia.
Hráte aj vy na nejakom nástroji?
Nehrajem na žiadnom nástroji. Rada malujem tváre. Väčšinou sa ma pýtajú, že kto je to. Si myslia, že niekoho kreslím a hovorím, že to je nikto. To je vymyslená tvár. Z hlavy si dokážem aj tam dotvoriť aj viacej, že dotvorím tam niečo aj v pozadí. Dokreslím celú postavu, nielen tvár pozadie. Alebo najnovšie skúšam geometrické tvary, ornamenty, že nielen tváre a postavy. Aj s keramikou sme narábali. Nikdy som nerobila predtým, napríklad složky, že postaví z hliny. Nejako som raz začala, keď sme niekoľko rokov dozadu, keď som prvýkrát mala kontakt s hlinou, som skúšala prvú postavu a nejako som potom stále postavy v všetkých polohách robila. Som potom robila aj nejaké loďky a postavy a potom tiež nejako som mala už také lepšie nápady, lebo väčšinou tie postavy boli všetky také rovnaké a potom už poslednú loďku som tak urobila, že každá postava robila dačo iné v tej loďke. Jedna oddychová, druhá ležala, druhá sa pozerala do vody, tretia neviem, čo robila. Tiež rada tancujem aj, čiže mám rada hudbu a tancujem. Aj spoločenské, nasvičovali sme aj tance spoločenské a dakedy máme karaoke alebo dakedy sa pustí hudba a každý tancuje svoje. Ja mám svojský tanec, že nejako tam sa pohybuje aj brušné svalstvo s rukami. Svojský, z vlastnej hlavy vymyslený tanec, ktorý proste randa tancujem a vtedy sa cítim uvoľnená a vo svojej koži.
Čo vám prináša radosť?
Sa mi páči, keď rozprávame o tom, čo robíme, ako čo sme robili cez deň po skončení dňa, keď odídeme domov, potom... Mne sa veľmi páči písanie, tak som napísal asi 7 poviedok a spustu úvah. Prepísal som to na počítače, naučil som sa vlastne počítať na počítači, počítať, písať, potom internet, aj dokonca prekladanie cudzých jazykov na internete. Potom mám rád vytváranú výchovu, malujem vlastne krajinky aj olivovými farbami alebo malovanie na odvab. Namaloval som dom, košický dom, preobrazy a potom ešte nejaké motívy z Košic. Potom sa mi páči to tancovanie. Tancovali sme vebelický tanec, ktorý sme vystúpili v dome dôchodcov a potom na vianočnej veselici, prednovčej veselici a tie sa mi páčia vinšie na predvianočnej veselici, tak som niektorí nás sme boli vybrati a sme hovorili vinš ako vianočný. Potom niekedy sme chodili aj vonku, ten riesko pred rehabilitačným strediskom, tam sme hrali basketbal. Cvičíme tiež, napríklad sú tam také stroje na cvičenie, na nohy, na prsné svaly. Potom tiež robíme drepy, rozličné cviky a tam myslím si, že keď robíme manuálnu prácu, manuálne namáhanie, tak sa nám lepšie psychika.
Úvahy píšete na aké témy?
predmetmi napríklad zvyknete tak uvažovať?
Tak napríklad náboženstvo, aj z matematiky som niečo písal, poviedky, niečo z dejepisu ako o histórii a tak.
Vy ste asi taký športovejší typ, zdá sa.
Tak doma cvičím štinkami pravidelne už asi 2 roky. Chodím behať ešte aj, keď pijem z zúženia, mám času, tak si zabieram po košických uliciach alebo kde bývam, tak jem ťanom som a tam si zabieram. Mi to sami zlepšuje, potom mám lepšiu náladu aj myslím, že to pospeje zdraviu takto, takéto svalové namáhanie a telesné namáhanie. Človek sa lepšie po fyzickom výkonu lepšie cíti, potom je zhovorčivejší, potom mám aj kondíciu, keď napríklad upracujem doma, tak umývam okna, ale to sme sa naučili tiež v radosti upratovať a potom sa zvedol k tomu, že umývam okna, potom upratujem samostatne a tak.
Z vás majú doma radosť asi.
Tak si zvykli, už teraz majú radosť, mám aj rada, že takéto namáhajšie práce vlastne robím ja teraz.
Niekedy vás objednáme, počúvajte na okna.
Môžete, kľudne prídem. By som prišiel a umývam okna.
Ďakujem vám veľmi pekne aj za rozhovor. Aj vás by som poprosila, že čo vás oslovuje tam na tých aktivitách.
Ja mám najnáčej muzikoterapiu. Ja spívam so všetkými. A ja aj niekedy vymyslám texty, tých pesničí niekedy aj. Mám to som sa nezaujímavil. Potom aj keď chodíme do divadla, potom aj tie pobyty, samozrejme, sú pekne.
Z toho divadla, čo sa vám najviac páči? Balet, opera, činohra?
Ako mi páči aj činohra, aj balet, aj všetko, čo vybrať. To sa nedá tak. Pekne to je, umenie to je a proste je to pekne.
Ja rada tancujem, rada prata. No a keď idíme do divadla, tiež sa mi všetko páči. No a keď chodíme na výlety, tiež sa mi to páči. Proste všetko, no.
Čiže chodíte tam rada, do tej radosti?
Áno, ale teraz my máme aj prácu, lebo roznášame letaky.
Spoločne
roznášame letaky, takže nemáme času. Keď nemáme letaky, prídeme len vtedy.
A máte nejaké územie, kde nosíte tie letaky?
No, pofurčí.
Pofurčí.
To máte čo chodiť?
No, nachodíme sa.
No, ste ja po uliče.
Měl v ramenou víc, než se zdá. A v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál.
Znal mý letní a Vídně stokrát zdál. Stokrát měl smrt blíž než cíl, a přesto je znovu vítězil.
Měl v rukou cit i pevný stisk, musel
žár a úsměv krás. Chtěl jsem hnát a být jen tím, čím chlap je rád, když je pánem svým.
Snad řek mi víc, než dnes já vám, když ve sně tmou
medzi klientov občianskeho združenia Radosť v Košiciach pravidelne prichádza dobrovoľníčka Magdaléna Hrivňáková.
Tak do Radosti chodím už dlhší čas a vlastne tie aktivity sú rôzne, vždy podľa toho, jak sa nám podarí ako vymyslieť. Treba sú to rôzne projekty, na ktorých máme aj sponzorov, alebo aj také proste jednoduché, kde tvorivé dielne s nimi robíme, alebo cyklus spoločenského správania. Bonton sme mali, alebo fotografovali, učili sa vlastne objavovať v sebe, že dokážu robiť veci a že dokážu vlastnými rukami vytvoriť veci, ktoré si myslí, že nikdy nespravia. Robili sme aj čokoládu hladové cukríky, ktoré boli úplne na profesionálnej úrovni a veľmi to zvládli a naozaj to bolo také povzbudivé aj pre nich, aj pre nás, ktorí sme to pripravovali. Bolo to dokaz toho, že aj keď títo ľudia sú handikapovaní možno, ale vedia robiť a netreba ich odsúvať a proste netreba sa pozerať skrz prsty na nich, lebo naozaj sú veľmi šikovní.
Treba aj to ich povzbudilo k takému sebavedomiu trošilinku.
Určite verím, že áno, že vždy sa tie aktivity zamerávajú na nich hlavne. Nie je to o tom, aby sme sa mi prezentovali, alebo aby sme to niekde ukazovali. To nie je zmysel týchto stretnutí, ale skôr o to, aby sme u nich dokázali vzbudiť ten záujem o bežný život a o to, že to dokážu. Často málo preváži u nich. Malo stačí, aby videli, že sa im dá zvinúť to sebavedomie a tieto duševné poruchy sú veľmi labilné. Ako ja som dobrovoľník a som amatér v tomto, ale viem, že toto veľmi povzbudzuje a keď to dokážu niečo urobiť sami od seba. Preto tie aktivity sú všetky takto zamerané. A treba ten bonton bol zameraný na to, aby sa v bežnom spoločenskom správaní dokázali zorientovať, kto koho zdraví, kto ide prvý do dverí, lebo sme sa to učili na psovi v škole a odtedy už nič. Odtedy už nič a je to vidno proste bežne v živote, že sa to zanedbáva. Tak my sme im chceli proste ukázať, že áno, že oni sú tí, ktorí vedia aj sa slušne správať, aj vedia tie pravidlá spoločenského správania zachovávať a je to aj vidno potom na tých ostatných aktivitách, že si spomenú na to.
Prečo ste sa rozhodli, že svoju činnosť dobrovoľnícku orientujete práve týmto smerom a budete sa venovať práve týmto klientom? Ako k tomu došlo?
Ja sa venujem teda dobrovoľníckej činnosti už dlhšie a začali sme asi pri deťoch v našom ako cirkevnom zbore. Ale tak sme sa posunuli, ja som vlastne raz našla výzvu tej radosti a vlastne prišla som na to prvé stretnutie s takou malou dušičkou, lebo predsa len nevedela som, čo to je. Ten odstup od tých ľudí je to je úplne, ja to, som to poznala na sebe, hej, že proste veľmi malou dušou som tam išla, že čo to tam bude. A vlastne som si uvedomila, že sú veľmi odsúvaní. Táto skupina je veľmi na kraji, na okraji a možno, že viacej potrebuje pomôcť než tie deti, ktoré síce fajn je, že sa pomáha, ale toto je. Oveľa viacej som tu si uvedomila, že pre týchto ľudí sa veľmi málo robí a sú veľmi taký vytesňovaní na spoločnosti. Je to tak, bohužiaľ, ale stále je to tak.
To spektrum aktivít, ktoré s nimi robíte, odkiaľ čerpáte námety? Čo vás inšpiruje? Máte také povolanie, že teda takéto veci robíte aj profesionálne?
Nie, povolanie mám úplne iné, som manažer logistiky. Tu využívam tú organizáciu, že proste úplne sa ľahko mi organizujú veci, ale tie napady, tie proste tak buď vzniknú, alebo z internetu zoberiem, alebo vidím niekde, to všetko moje napady, to určite nie. Ale využívam a viem, čo by asi pre nich bolo vhodné, s tým, že vždy je to taká otázka, alebo aktivita, ktorú deti robia bežne rýchlejšie, alebo naraz, tak im to dlhšie trvá, trocha ináč, to je to, takže si takou rezervou to beriem. Ale tie námety tak rôzne, ako z rôznych akcií si tak dám dokopia. Vždy vyberám, čo by pre nich bolo vhodné a vždy sa poradím vlastne s radosťou alebo s tými pracovníčkami, lebo ich poznajú najlepšie. Čo by bolo vhodné a čo nie. Čo deťom robí radosť, napríklad im by to mohlo proste uškodiť, takže to nejako nerobíme.
Obohacujú vás v niečom títo klienti vaši?
Určite áno, lebo kto stráví pár dní s týmito ľuďmi alebo častejšie, tak vie, že to je vždy dar. Toto. To je ako veľké požehnanie byť s nimi. A vždy to je tak, že ja mám pocit, že ja dostávam viacej, než dávam. Alebo vždy si človek uvedomí tú cenu toho zdravia. Alebo si uvedomí hodnoty v tom živote. Alebo starosti nejaké, ktoré sú proste úplne smiešné niekedy. Keď človek stávi medzi týmito ľuďmi, tak si vlastne uvedomí iné hodnoty alebo prehodnotí tie svoje doteraz, čo podstatné bolo, čo nebolo. Určite je to obohatenie. Každému by som prijala proste stráviť s nimi čas, aby videl, ako čo to je a je to vždy skvelé. Ako ja z týchto víkendoviek alebo aj s pobytovou radosťou odchádzam, že taká povznesená, taká veselá, by som povedala, lebo oni majú také jednoduché starosti, také úplne zasadné a aj neriešia, by som povedala, hlúposti, alebo aj tie rodiny, dosť sa zanedbáva tie rodiny, príslušníci a vlastne možno, že tam je aj to, grogi sa by to trebalo venovať, lebo oni majú svoj svet a tá rodina, tá si to plne uvedomuje a na to sa často zabúda. A tieto naozaj tie rodiny už riešia vážne veci. Nie žabomyšie vojny. Toto už sú veci, ktoré si uvedomíte, že oni si plne uvedomia, že toto je problém proste v rodine.
Veď aj radosť, to je vlastne združenie priateľov a všetkých rodinných príslušníkov, proste celej komunity, ktorá obklopuje týchto klientov.
Tak názov radosť je úplne fantasticky vybratý, lebo radosť je úplne, už to slovo sa zdá obracať a skloňovať a používať strašne veľakrát a dobre a naozaj je to radosť v každom slova zmysle. je to plne využité to slovo. Úžasný výber toho vhodného názvu, lepšie ani sa nemohol byť.
Ešte tak na záver vo všeobecnosti, v čom vás dobrovoľnícka činnosť oslovuje? Každý teraz už len uvažuje, kde by zarobil aký groš a vy zrazu venujete svoj voľný čas aktivitám a službe inému človeku.
Tak na to sa strašne ťažko odpovedá, lebo to buď človek sebe má, alebo nemá. Aj dobrovoľníctvo sa nedá prinútiť alebo ako rozkázať. Buď to človek chce pomáhať, alebo nechce, ale keď sa nad tým takto zamýšľam pri týchto otázkach takéhoto typu, tak vlastne vtedy si uvedomím, že ja som veriaci človek a kresťanstvo je spôsob života. Toto je proste asi, je to, jak človek žije. Toto by malo svedčiť o tom, jak žije. A možno, že to ovplyvní nejakých ľudí, alebo má byť vzorom, aby si uvedomil, že áno, toto je ten človek, ktorý takto žije alebo chce pomáhať iným. A zatiaľ ma to baví vždy a vidím, keď to pomáha iným, tak mi to robí radosť a neviem, dokedy ma to bude držať, ale zatiaľ to tak, zatiaľ hovorím, že vždy z tých stretnutí odchádzam viacej ja bohatá, než by som od nich zobrala viacej. Vždy proste mám pocit, že ja som sa tu obohatila nejako.
Dnes boli našimi hostiami amatérsky fotograf Peter Seleš z obce Janík, farmár pán Ladislav, riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Stanislav Mičel, dobrovoľníčka Magdaléna Hrivňáková i klienti občianskeho združenia Radosť. Redakčne, hudobne a technicky na relácii spolupracovali Jana Verešová, Erny Murín, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť, milí poslucháči, do počutia.
Žijeme uprostred sveta. Napriek snom o zábave ho zaplavuje úzkosť. Tento čas nech je pre nás bránou slobody, pre nádej, ktorá nezahambuje. Lebo poctivo prežitá obeta v duchu lásky oslobodzuje pre nádej vyvierajúcu z Kristovho kríža. Ďakujem za vaše spájanie modlitieb a vašich obiet s krížom Ježiša. Kráčajme v ústretí Ježišovi. Kráčajme v ústretí pravej nádeji a darujme ju svetu a ľuďom v ňom. Spolu s nebeskou matkou.
Hla, smet, choroby. Najčastejšie príčiny úmrtia ľudí v rozvojových krajinách.
Pomôžme im počas celoslovenskej zbierky Boj proti hladu modlitbou.
Kúpou medovníkového srdiečka,
poslaním SMS v tvare DMS Medzera Vincent na číslo 877
alebo finančne na číslo účtu 20 28 60 26 / 6500.
Viac info na www.bojprotihladu.sk.
Ďakujeme.